is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah 18 bisha February ee sanadka 2024. idaacaddeenna saaka iyo caalamka oo Washington idinka imanaysa waxay idin daadahaynayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. saacad afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo badhkii subaxnimo halka ay Washingtonna ka tahay 19:00 iyo badhkii fiidnimo. qodobadaan idin ku hayno idaacaddeenna saaxiibada caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ku eedeysay laamaha amniga ee Itoobiya inay carqaladeeyeen waftiga madaxweyne Xasan Sheekh ee ka qaybgalayay shirka midowga Afrika.
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dacda la xiriirtay iskuday security-ga dowladda Itoobiya ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka u galaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Wadigii la socda. madaxweynaha ayaa muujiyay sida ficilkan gurracan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda Itoobiya ku wajahayso xasiloonida gobolka.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan saraakiil Maraykan ah midowga Yurub iyo hogaamiyaal carab ah oo ku kulmay Jarmalka iyagoo ka wada hadlay qodobo ay ku jiraan dagaalka Qaza iyo weliba heshiis dhexmari kara Sacuudiga iyo Israa'iil. dhinaca kale waxaad dhegeysan doontaan ganacsatada Soomaalida Kenya oo ka cawday caqabado kasoo food saaraya dhinaca xukuumadda kadib markii uu qarxay kayd dhinaca gaasta cuntada lagu kaydsado ah. sidoo kale waxaan idiin haynaa
marban jiriri oda jiri ku idu baata intan choodaadan dibu chee yalaabta.
heestaasna qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin hayaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka dunida ugu waaweynaa. ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in aanay jirin sabab loo sii wado wadahadallada Qaza isaga oo dalabaadka Xamaasna ku macneeyay in ay yihiin kuwo khiyaali ah. wuxuuna sheegay in heshiisyo diblomaasiyadeed lagu gaari karo oo keliya wadaxaajoodyo toos ah oo aan wadanin shuruudo hordhaca. Netanyahu oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu koox dhexdhexaadiyaal ah u diray Qaahira kadib codsi uga yimi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, hase ahaatee wuxuu ka dayriyay wadahadalladaasi. hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay mas-uul ka tahay horumar la'aanta heshiiska xabad joojinta ee Qaza. Xamaas ayaa sheegtay in aanay aqbali doonin waxaan ka ahayn heshiis xabad joojin ah oo rasmi ah iyo in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Qaza isla markaana in meesha laga saaro go'doominta sharci darrada ah iyo in la sii daayo maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira xafsiyada Israa'iil. boqolaal qof ayaa isugu soo baxay shaaraciyada Israa'iil kuwaas oo dalbanaya in la qabto doorasho xilligeeda laga soo horumariyay. hase ahaatee arrintaas waxaa ku gacan sayray ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa u muuqda mid ay shacbiyadiisu hoos u socoto tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii 7-dii Oktoobar ee keenay dagaalka khasaaraha badan dhaliyay ee Qaza. mudaharaadayaasha kasoo horjeeda xukuumadda Israa'iil ayaa gilgilay dalka sanadkii hore, hase ahaatee waxaa tan ay hoos u dhaceen tan iyo markii uu bilowday dagaalka Qaza. hase ahaatee haatan waxaad moodaa in ay wadooyinka dib ugu soo laabanayaan iyaga oo dalbanaya doorasho cusub oo xilligeeda laga soo horumariyey. doorashada ayaa haatan qorshaysan sanadka 2026. dibadbaxayaashan ayaa ka tira yar kuwii sanadkii hore, sida warbaahintu ay sheegayso. hase ahaatee waxay gaadhayaan kumanaan qof. dhegeystayaal intaas waxaan naga warkeynay dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laamaha ammaanka Ethiopia ay isku dayeen in shirka midowda Afrika laga hor istaago madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ahaa wufuudda shirkaasi ka qaybgelaysay. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa digniin u dirtay dowladda Ethiopia iyagoo sheegay in heshiiska ay la galeen Somaliland ee dhinaca baddu uu horseedi doonaan idhaahdee xasilooni darro dhinaca gobolka ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle.
fila soomaaliya ayaa ka digtay in isku dayga ethoobiya la xiriira ku xadgudubka madax banaanida soomaaliya ay ka dhalan karto khasiilooni darro gobolka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ku celiyay inaysan waxba ka jirin sheegashada ethoobiya iyo damacaada la xiriira arrinka badda. gargaar ka tirsan fila soomaaliya oo xalafiidkii saxaafadda kula hadla gudaha madaxtooyada ayaa sharaxaad ka bixiyay wixii ka dhacay gudaha xarunta midowda afrika ee addis ababa oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka qaybgalay shirkii madaxda midowda afrika.
madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeediyay fadhiga loo dhan yahay ee midowda afrika waxa uu ka sheegay in xadgudubka ka dhanka ah madax banaanida iyo midnimada soomaaliya ay ka dhalanayso cawaaqib xumo saamaysa xasiloonida iyo horumarka geeska afrika. wuxuuna ugu baaqay hoggaanka ethoobiya inay ka waantoobaan damaca indhola-aanta ah ee aan u adeegayn mustaqbalka labada shacab. dowladda soomaaliya ayaa si cad u qeexday inaysan waxba ka jirin dhammaan marmarsiyaha ethoobiya ee la xidhiida doonistooda badda soomaaliya, iyadoo madaxweynuhu uu xusay in ururada heer gobol iyo heer qaaradeedba ay wada qireen xadgudubka ethoobiya iyo sida is-afgaradkaasi uu u baalmarsan yahay shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kaleeto war saxaafadeed uu ku qabtay xarunta midowda afrika waxa uu si adag u dhaleeceeyey dowladda ethoobiya oo uu ku tilmaamay mid si aan gambasho lahayn u doonaysa ku xadgudubka xorriyadda dhuleed ee dalkeenna. wuxuuna tilmaamay in soomaaliya marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo hoos u dhigaya islamarkaana dhantaalaya sharafkeeda umadeed iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
fila soomaaliya ayaa xustay in dowladda ethoobiya isku dayday in madaxweyne xasan sheekh laga hor istaago ka qaybgalka shirka midowda afrika ee ka dhacaya magaalada addis ababa, waxayna calaamad su-aal saartay fila soomaaliya siduu ahaan doona mustaqbalka xarunta midowda afrika ee addis ababa.
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdo la xiriirtay iskuday sekuuritiga dowladda ethoobiya ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka u golaan labada madaxweyne ee soomaaliya iyo jabuuti iyo wafdigii la socday. madaxweynaha ayaa muujiyey sida ficilkan guracan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda ethoobiya ku wuqayso xasiloonida gobolka, iyadoo uu sidoo kale falkan kula kacday madax kale oo shirka ku sugnaa. dowladda soomaaliya waxay u aragtaa dhacdadan mid u gub ah oo khilaafsan mabaadiida midowda afrika, su-aalna dul dhigaysa xornimada addis ababa iyo inay martigeliso sharmadaxeedka dalalka midowda afrika.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelaya sharmadaxeedka midowda afrika ee ka dhacaya addis ababa ayaa u sheegay saxaafadda in dowladda ethoobiya isku dayday in laga hor istaago shirka, isagoo cambaareeyay kuna sheegay inay tahay mid hareer marsan hanaanka diblomaasiyadda. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
dowladda ethoobiya ayaan ilaa haatan si rasmi ah uga hadlin eedda uga timi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. dhinaca kalena ethoobiya iyo somalilan ayaa iyagu horey u difaacay heshiiska dhex maray ee dhinaca badda. subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. saraakiil sarsare oo u kala dhashay maraykanka, dalalka carabta iyo midowda yurub ayaa ku kulmay magaalada munikh ee dalka jarmalka si ay uga wada hadlaan ama uga wada xaajoodaan horumar laga gaadho joojinta dagaalka khaza iyo weliba wixii la yeeli lahaa marka dagaalku u dhammaado. taas oo ay ku jirto sidii caadi looga dhigi lahaa xidhiid dhex mara Israa'iil iyo Saudiga. Haddaba Tel Aviv iyo Riyadh oo yeeshay xidhiid diblomaasiyadeed muxuu ka bedelaya xaaladda Israa'iil iyo Falastiin? Israa'iil se ma aqbali doontaa hindisaha labada dowladood ee ishareer yaalla oo kala ah Falastiin xor ah iyo Israa'iil? Warbixin gaar ah oo arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faysal bin Farxaan, xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, wasiiro arrimaha dibadeedyada Jordan, Qatar, Jarmalka Britain, Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta tucashireedka ku yeeshay kulankii ammaanka ka dhacay magaalada Munich ee dalka Germany. Saraakiishan ayaa sheegay in shirkan ahaa kii kulankii ugu horreeyey ee rasmi ah ee noociisa ah tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii 7 Oktoobar markii kooxaha Hamas ay weerareen koonfurta Israa'iil. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in ujeeddada kulankan ay ahayd inay ka wada xaajoodaan shirarkii ay yeesheen dagaalka qasa ka hor xidhiidh diblomaasi oo ay yeeshaan Israa'iil iyo Sacuudiga, sidii Israa'iil isdhexgal ugu samayn lahayd gobolka, in la helo ammaan gobolka ah, waddo loo helo Falastiin oo noqoto dowlad la aqoonsan yahay, iyo sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa maamulka Falastiin. Madaxda galbeedka iyo wadamada carabta ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyay xaaladda ka dhexalosa Falastiin iyo Israa'iil. Galbeedku waxay u badnaayeen ra'yiga ah in la fududeeyo gargaarka gaar iyo Falastiin, laakiin maadaama ay sii badanayaan dadka shacabka ah ee ku la'aanaya duqeymaha, sarkaalkan ayaa sheegay inay soo badanayso muhiimadda in loo baahan yahay xabad joojin waarta. Khubarada ka faallata arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in wadamada galbeedku ay ku weyn tahay Israa'iil iyo Sacuudiga oo yeesha xiriir caadi ah, halkii xoogga laga saari lahaa in xal dhab ah loogu helo xaaladda Falastiin. Sidaasina waxaa qaba injineer Axmed Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Waa mahadsantaa Cabdixaafid. Runtii Israa'iil muhiimad qaasa ayay u leedahay wadamada reer galbeedka, waana albaabka laga soo galo bariga dhexe oo runtii ah maaragtay gobol aad iyo aad muhiim ugu ah guud ahaanba caalamka, hadday ahaato xagga dhaqaalaha, hadday ahaato xagga amniga, iyo hadday ahaato xagga diblomaasiyadda caalamka ama waxa loo yaqaano geopoliticska. Taas ayaana keenaysa in wax kasta lagu bixiyo lana xaqiijiyo jiritaanka dalka Israa'iil, loona raadiyo in ay Sacuudiga aad iyo aad ugu soo dhowaadaan. Halkaas ayayna ka arkaan inay aad u muhiim ugu tahay si loo fuliyo awaamiraha iyo siyaasadda guud ee ku gadaaman.
Waa maxay sababta ay muhiimadda weyn u leedahay Tel Aviv iyo inay Riyadh yeeshaan xidhiid diblomaasi? Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Dhanka kale, runtii waxa muuqata in maadaama Israa'iil ay tahay albaabka bariga dhexe laga soo galo, waddanka Sacuudiguna uu yahay albaabka dunida Islaamka laga soo galo, taas ayaa keentay in halka Falastiin inta dhinac layska dhigo la yidhaahdo labada cududood ee ugu weyn gobolka, uguna muhiimsan, oo waa mida ay wadato garabkii reer galbeedka iyo danahoodii siday gobolka uga fushan lahaayeen, miduna ay tahay garabkii Islaamka oo la aaminsan yahay Israa'iil haddii ay Sacuudigu xalaaleeyaan, jiritaankeeda xalaaleeyaan, beec mushtarka u furaan, in ay ku qasban yihiin guud ahaanba dunida Islaamku in ay taasoo kale iyaguna qaataan. Waa albaabkaas, waa sababta ugu weyn ee albaabkaas had iyo goora loo gargaraacayo, laysku wax kastana lagu bixinayo sidii ay Israa'iil iyo waddanka Sacuudi Arabiya ay u noqon lahaayeen dalal xulufa ah, xiriir siyaasadeed leh, xiriir dhaqaale leh, xiriir amnina leh.
Washington ayaa hogaaminaysa wadahadallo ay la yeelato xulifada carabta iyada oo ay barbar socotay wada xaajoodyo lagu doonayo in lagu sii daayo la haystayaal Israa'iiliyiin ah oo ay qafaasheen Xamaas markii kooxdan ay ka talaabeen xadka Israa'iil ayna dileen 2200 qof saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in heshiis laga gaaray dadka la qafaashay kaasoo lagu sii deyn doono 1300 ka la haystayaasha ah ee haray ay tahay arrin lagu gaari lahaa hakada dheer oo lagu joojinayo dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 2200 ee Falastiiniyiinta ahi muhiimna u tahay wada xaajooda siyaasadeed oo ballaaran oo hore lagu sii socdo Abdi Xaafid Cawd Ismaaciil VOA in London
subax wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan ganacsatada suuqa Islii gaar ahaan ganacsatada iibiya gaasta cuntada lagu karsado ayaa ka walaacsan go'aanno cusub oo ay ganacsatadu sheegeen in ay dawladda Kenya soo rogtay kuwaas oo saameynaya ganacsigooda arintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan uu qarax ka dhashay kaalin gaasta cuntada iibisa halkaasna ay ku dhinteen tiro dhowr qof ah halka dad kalena ay ku dhaawacmeen Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah ganacsatada suuqa Islii ayaa arrimahan uga waramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Walaalow dhibaato weyn baa ka jirta xagga gaaska markii xaqiiqa laga hadlo maalin dhowaan baa gaas shil ka dhacay. Shilka markuu dhacay dhibood buu ahaa ma ahayn gaasliida kale yar ka maarta gaaska gadaysa. Dhiboodkii dhacay baa la isugu gabaday. System waxaa jira dawladdu waxay la fartay inaan dhuxul la gadi karin wadanka oo geedaha la guri karin. Wadankii waxay u fasaxday gaas LPG. LPG ga u fasaxday ilaa hadda xitaa si fiican waa loo gadinayaa wallahi calaashan waxa weeyaan dadkii ka bicsharsanayay dadkii ka shaqaysanayay oo dhan dawladdu waa ka hortaagantaa dawladdu dhuxul la waadiidantahay gaasna waadiidantahay dadkii maxay wax ku karsan karaan
LPG gu muxuu yahay ma gaas
LPG gu waa gaas cuntada lagu karsado ee hoteelada iyo meel walba maarta cuntada lagu kariyo weeyaan xitaa baawurta qayb ka mid ah way isticmaalaan marka waxa weeyaan waa gaaska noocaas weeyaan waa alaashan waxa weeyaan LPG wala ya gaaska weeyaan badroolka iyo ma waa gaas LPG liya waxa weeyaan dawladdi dhinac walba u caarsanaysa waxa weeyaan dawladdi dad bay ku siideysay askar bay ku siideysay ciid walba ku siideysay waxa weeyaan anaga hadda goobta ku ganacsanayna wallahi wala dhaqaaq lahayn wala ganacsan lahayn wala shaqaysan lahayn
laakiin ayaan hore waxa dhacday in gaas uu ku qarxay dad fara badan oo dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dawladduna waxay wadaa dadaallo ay doonayso inay ku xakamayso goobaha gaaska cuntooyinka iyo shidaalka lagu iibiyo dhinacaas kale marka laga fiiriyo badbaadada shacabka kale soo dan uma ah
badbaadada shacabku waa sax security in la sameeyo waa sax in safety and security in la ilaaliyo safety la sameeyo waa sax in wadanka laga bixiyo oo meelaha maartay waxa waa dhibood dhiboodna waxa lagu talagalay dawladda system baylada system kale ninkan hadda gaaskiisa uu qarxay waxa weeyaan wuxuu ku qarxay meel la yiraahdo Golden Dome ku xareystay haan waa qalad dawladdu inuu ogaato weeyaan dawladdu ka qabato weeyaan goobaha loogu talagalay inuu gaas ku sameeyo weeyaan laakiin hal far oo qarxday oo dhacday hadii la yiraahdo wadanka Kenya oo dhan muslima loo baabiyanaya miisaanka la fiiriya miisaanka ayaa la fiiriya hadda dii gaari meesha ku qarxo oo la yiraahdo wax gaari ma socon karo inta qasaare la geli kara waa weeyaan bulshadii marka isu socodkeedii iyo bulshadii ee maartay si uu isticmaalaysa gaaska sidii loo maartay ay u gadanaysay in calaashan bulshadiina loo safe gareeyo oo bulshadii sidii shaqadii ay ugu socoto inay shaqadii ka istaagin
marka Muslim kaliiba ganacsatada isbii ee gaaska miyaan
ma aha wallahi waa meel kasta Kenya muslima siiba gaar ahaan Nairobi
waxa
gaar noo ah waxa weeyaan culays adag baan saaran waxa weeyaan calaashan waxa weeyaan dadku waa ganacsato nin walba waxbuu ka ganacsadaa anagu shidaalkaas aan ka ganacsanaa shidaalka aan ka ganacsanaa dhiibood maanta laga soo dhaasan kara gaas ma jiro all dhiibood waa la wada xiray dawladda canshuur bay bixiyaan shaqaalii bay bixiyaan intee qof oo kenyaana ku hoos nool marka xaqiiqa laga hadlo miisaanka ay leedahay baa la fiiriyaa marka dabkana waan xidhi dabkana waan xidhi taas caqli wax keenaysa maa ee laakiin dadkii shacabka ahaa amase ganacsatadii ka shaqaysanaysa gaaska wayna dawladdu tiraahdo warsidan ku shaqaysta sidana idiin fudude anagu calaashan madaxweynaha waa madaxweynaha nagii waa madaxweynaha wadanka calaashan soo doortay calaashan soo dooranay kuuradaana aan siinay haddana waxaan jecelahay inaan kuuradaana siino marka waxa weeyaan walaal wax kale maaha in loo sameeyo qorsho baa diyaar u nahay anaga waayo waa gaasku waa laamaha ugu xoog badan ee hadda ay Soomaalidu haysato marka xaqiiqa laga hadlo waayo dhiboodyay leeyihiin waxay leeyihiin gaasaskiiba wada gadanayaan way isku wada hoos nool yihiin marka waxa weeyaan waa cududda labaad ee noo soo gashay hadda ee anagu la wareegayna haddaan nahay gaar ahaan Soomaalida
maxaa marka fariintiina u dambeysa maxaa
fariintaana u dambeysa waxay tahay in culayska nagala dulqaado oo gaar ahaan dawladda sharafta leh cid culayska naga dulqaado oo cid waxaa la dadkan hadda ka shaqaysta gaaska cid uma qan oon ilaahay ahayn ma jirto ceello uma qodna cidna uma maqana xaqiiqa markii laga hadla nin walba indhihiisa wuu arkaa almost laantanada keliya markii lasoo koobo waxaan ka badanahay intaas oo kun oo qof aanahay kuradana dina diyaar baan lanahay xaqiiqa marka laga hadlo anoo afka jeermanka ku hadlaya kama kuji xaqiiqa marka laga hadlo jeerman baan ahay jeerman baa la doortay jeerman anagoo afka jeermanka ku hadlaya xaqiiqa marka laga hadlo waxa weeyaan annaga nin noo dooday iyo nin wax noo qabanaya ma jirteen ninkii qusaysay waxaan rabnaa sidaan annagu ganacsato u nahay inay noogu halgamaan noogu garab istaagaan wax noogu qabtaan dawladdii nagala hadlaan waxa weeyaan dawladda wixii loo daray way ku darsanaysaa marka xaqiiqa laga hadlo wixii loo diray way ku darsanay luqdan bay ku darsanay marka dadka ku hoos baaba ayaa lama arkay marka waxaan ka codsanayaa maartay MP-ga iyo laamaha ay qusayso oo dhan isni community cid walba waxaan ka codsanayaa inay hawshaas soo farageliyaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah ganacsatada suuqa Islii oo arrimahaasi uga warramayay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed laanta afka Soomaaliga V O A aad nagala socotaan weli arrimaha Kenya ayaan ku jiraaye magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya duruufaha iyo waayaha nololeed ee Soomaalida buugaas oo loogu magacdaray Godob iyo Geeri ayay ku jiraan in ka badan 150 dhacdo oo ka tarjumaya xaaladaha nololeed ee Soomaalida warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere
dadka Soomaaliyeed ee wax qora ayaa tiradoodu ay aad u soo kordhaysaa inkastoo lagu tilmaamo mujtamaca Soomaaliyeed ay u badan yihiin dad iyagu markaasi aan wax akhrinin balse ay soo kordhayaan dadka wax akhriya marka eegto tirada iyo tayada qoraalada dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo kuwa guduhu ay markaasi iskood u qorayaan iyadoo ay intooda badani ay yihiin kuwa aan helin iyo taageero dhaqaale ka helin dowlado balse dadaaladaasi ay yihiin kuwa shaqsiya ama qoysaska ay ka soo jeedaan ay gacan ka geystaan buugga Godob iyo Geeri ee uu qoray Mahiyadiin Xuseen Ciid oo isagu madax ka ah shirkadda daabacaadda ee Ciid Book Publishing ee fadhigeedu yahay carrigaasi Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa galabta ku soo bandhigay buuggaasi magaalada Nairobi iyadoo ay kasoo qayb galeen dad fara badan oo isugu jira siyaasiyiin aqoon-yahanno iyo wax kalad fara badan oo ay ku jiraan ardayda wax ka barata waddanka Kenya qoraaga buugga Mahiyadiin Xuseen Ciid ayaa isaguna faallo dheer ka bixiyey buuggan oo ah dabacaadii labaad ee Godob iyo Geeri oo uu horeyna mid kale u qoray uu sheegay in uu wax yar ka saxay marka la eego kelmadaha iyo markaasi alfaada balse isla buugkii uu yahay isagoo buug horena qoray waxaana uu si gaar ah dadka kasoo qayb galay dayaafadaasi uu fasir dheeraada ka siiyey ujeedada buugga iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay
waxaan jeclahay markii aan buuggan soo bandhigay London bay ahayd 2021 bishii koowaad bay ahayd markaan soo bandhigay nin odayaaba iga qaansay oo raggii Yurub sabar wax ku soo bartay ahaa saddex maalmood markuu ku akhriyay kadib buu ii yimid qisada aan buuggan ka qoray isla ayadii oo laakiin nin saaxiibkiisu ku dhacday buu ii sheegay maalma kadib nin kale ii yimid isla qisada buugga ka qoray mid lamid oo weliba aas leedahay soomaali miyay waxaana ka dhexdhaceen ahbaa la ii sheegay marka mar walba aan buugga soo bandhigo waxaan arkayaa inay tahay wax loo baahnaa in wax laga qoro qisa ahaan marka aan u laaso buuggan sheekadan waxay ku qotantaa 150 sano ka hor xilligii gumaysigu waddanku soo galayay sidee soomaalida xilligaa joogtay u noolaayeen sidee waxyaabaha noloshooda saameeya oo xilligaas la joogay ay uga falcelin jireen mar walba hadda 40 sano waxa laya soomaalidu waxay iskaga jidhaa bahalkii laakiin mar walba waxaas waa jiraan colaadi waa jidhay waxaa kaloo jiray waxa la yiraahdo nin kibra qooq oo qooqa waxaa jiray qabiil oo qabyaalad loo dagaalamahayo ama lagu colaadinhayo qof wax walba waa jireen marka maxaa sababay xilliga noocaas dadkii joogay sidee wax u maareyn jireen sidee caqabadaha noloshooda soo foosaada ay uga gudbi jireen maantana aysan u dhici karin 40 sano inaan waxba laga gudbin marka waxaan u daynayaa dadka akhrista inay la soo baxaan muxuka noocaas ah laakiin buuggu waxa uu ku qotomaa wiil 7 fac madi ah 7 fac uu madi yahay hal beel weeye oo meel wada degan oo ma aragtay wiilka uu ku dhex nool asagu jif uu noqonayaa marka قصدا نوع عاسي فوق تنسى وحنا كتير وحول بور نلاش الثامن نوع البوتشيدة عيسو مريسو حل جاس بيكتوس إذا حديث هاي نغنكي حديث هاي علومي حديث هاي دمركي كارنتي دمركا حديث هاي أضياشي وحجرتكي حديث هاي دتك بخ وحنا لا يرد بخيل كفولي جيسي أنتوا أبوكوا كل منعيا مركا وحي هو إنه لا أديك سنتي روحي هاي سوقانت هذي مهما هاي هذي جبيتها هذي هاي نوع والبو كاملة يا إنت هاي صبحين براها بالشرع أيها لوت ماما إن أفكي صومالي عام فرتي أي نقطي من آد لغة حدرين أما خلداتك كبري هاي تاسودتك بوقت قرية أي إنت بدن طوضه ركم مجيان سدي لوخر مرين لها تيضا إلا نحوكا أف صومالي قولي هاي يسير سوه ليري فيه ويقوكي
haddan warbixintaasi ka hadlaysa waayaha nololeed iyo waliba buugaas ka nimaadno haatanna sidaad maqlaysaan allah uu naxariisay codkii muuse ismaaciil qalinle iyo heesta qalam jalam ee dadku maqan
marban jiriri oda jiri ku idu baacha intan joodaadan dibu cheeye laabta كن مرنجي داليا انا كل عني يرتشي بصدا 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 انتو تشيري حاليسي هل تشليلكي بيا تهواد اللي جيجي قلم شلم سلام قلم قلم سلام سلام قلم تعال كوي سوق جير كيلا كوي ترك الدعال كي قالولي أسجي تنقو يدي قلم سلام سلام قلم قلم سلام سلام قلم تعال كوي كثير دايلا كوري أل دايلا لوري أسجي يتنقو يلي مربان هذا الكتوتا أنا جيت مايا إنت عاك انت اكتادو أرتاك واتفيا كما القروح نابي جوهري يلو يد شهور دي مربان هذا الكتوتا أنا جيت مايا انت عارت دو ورشاقات فيا جيت مرأة
بودكاست موسى اسماعيل قال لا الله نحرسته وقبقبوا يا هيدا عدين صبح نيمان واسماعيل حسين فرتريد لا سعدتني دينا عفر صمود ونور حسن نور كان ينتين اذا عدى حكتك كل من واحد في تجي ناس كذا في اسم قلدم بي او هي صالح
يا حي جمدي جبت كي يطاهينا بيتها هذا اللي جيه